Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom biex xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Għabbojt għankim għal-ħabibti għal-professur Joe Pirotta nistednu kum għal-program tal-lum mux kalma bejtnejn. L-intervista tal-bio vila ħajkun differenti mis-soltu. Mis-soltu jina u Joe jikonna mistiden fil-studio ġili kanna tnejn. Il-lum fċertu sens ħajkonna ħamsa għax li ħanamlu ħanatu għatajn lejn uħut mill-intervisti li għamilna tur li nis-sens jina imma ħanarawhom mill-perspettiva ta' tema. Illa għamet fħafna minnum, naħseb ġow, taqbel mi għu joħda mit-temi li għamu f'dawn il-programmi kienet il-kwissjoni tal-libertà, xin il-libertà vera, xin il-relazzjoni bejn l-lura l-individu u s-soċjetà, id-drittijiet tal-individu tas-soċjetà, naħseb. Di kienet waħda mit-temi li għamet f'diversi programmi tagħna.
M'hemmx dubju dwar dan, naħseb li hija waħda minn dawk it-temi li hija worth revisiting, ġew morru fuq hawn naraw daqsxejn waħda x'kien hemm u x'nistgħu. Nħorġu minna u għalhekk sejkonna
dawn is-siltiet.
Sejkonna wkoll mistieden virtwali, minn the age of virtual this u virtual that.
Għan nistgħu nibdew bl-ewwel mistieden tagħna, waħda mill-intervisti interessanti li kellna. Ċertu aspett differenti kollha kienu interessanti mod differenti, ma waħda mill-intervisti fejn tkellimna f'ċertu
tarment fuq dan it-tema.
Fuq dan is-suġġett kien l-ambasċatur Amerikan il-professur Douglas Kimmick. Nisimgħu x'konna għadna fl-imkien miegħu fuq din it-tema u mbagħad nagħmlu f'tkummenti tagħna.
And we'd like to explore with you today, among other things which can come up in the ocean, the concept, the American concept of freedom. And when does freedom stop being real freedom? Because it's it will be suppressing minorities. So how is the balance how is the balance held, and in a country where you have so many different ideas, how do you balance the freedom of one group with the freedom of another group, which is totally difficult or radically different? So let me start with an example and then we'll launch the discussion. Recently there was that incident when a pastor of an almost non-existent group in some remote part of the United States said that he was going to burn the Quran. And all of a sudden, it became an international issue. And many people overseas could not understand why someone would have told him, no, you will not do it. Because he has the freedom to do it. But should he have the freedom to all the United States and in trouble and create an international crisis? Is that freedom?
It's a form of freedom, and it's extreme. The issue you raise is one of freedom of expression versus responsibility of expression, and the question would then become, do you trust the government to be the monitor of what is responsible? Or do you have to rely, and should you rely, on the individual person in the media, for example, to not find this obscure person, as you referred to him, a small pastor in Florida who had a flock of some 40 people who clearly was at the margins of society? Should you treat his pronouncements the same way you would treat the pronouncements of the Holy Father, who speaks to a congregation of millions and a universal church? Should you treat his pronouncements the same as you would treat the Anglican canon, you know, the who speaks to large groups and so forth? I think the answer most people on the street would give, and it would be one that I would have some affinity for, is that you would hope the media would have recognized the difference and qualitatively would have exercised restraint. Now, where does restraint come from? Obviously, restraint in a legal system can come from a penalty, where you would have a law that would say if you cross that line, you would suffer a penalty. But the real difficulty there is one of definition. And if you enact things into law, you're allowing the government to be a censor of sorts. And when you allow the government to be a censor, you run the risk that it will not just censor speech that is wrongly elevated to great status, but it'll start censoring speech that criticizes it itself as to what is and thereby suppress speech that's necessary for the democratic principle. You know, all this issue, let me separate for a moment just from the example you gave, Father, to ask something more fundamental about the American constitutional system. You know, we have recited in our Constitution that no person shall be denied life, liberty, or property. And we have recited in our Declaration of Independence that no person should be, that we hold the truth that all men and women are entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness. One has to, in examining the question of freedom, ask the question, is it government's purpose to make man moral, or is it the purpose of others in society to have the freedom to operate on that moral question? I think the founders of our republic depended upon non-governmental entities to make man moral, to address man's formation of conscience, and did not depend upon the government with the exercise of power or penalty to be about that business. And so for the most part, the exercise of freedom in the United States in its original design was an exercise of freedom that would be monitored by family, would be monitored by church. Indeed, you know, one sees at the time of the founding of the Republic that it would have been entirely possible for the states to have established churches. Right, because there's nothing in the Constitution which would preclude the individual states from having established churches, and some of them did. And so, to that degree, one sees a sense of the founders having an expectation that freedom would be limited by entities and sources outside of government, and therefore without running the risk of government suppression of ideas or the use of power to wrongly preserve position.
Joe, x'taħseb fuq dan li kien qal l-ambaxxatur di kien?
Hemm hemm numru ta' issues fil-fatt li jitilgħu, Joe. L-ewwel ħaġa l-kunċett ta' freedom li qed jitkellem fuqu kif jaraw l-Amerikani. U hawnhekk naħseb tagħmilna l-waċara li semmija tagħna li din hija parti mill-kultura storika Amerikana. L-Amerikani biex ngħidlek il-label li taw il-pajjiżhom hija the land of the free. U dik il-label ġiet mir-raġuni għal ħafna migrazzjoni seta tal-Amerika fis-snin bikrin meta l-pajjiż kadu qas jeżisti bħala pajjiż. U daw kienu ħafna nies mill-Ewropa li marru hemmhekk biex jeħilsu mill-persekuzzjoni reliġjuża. Mela hemmhekk qed ifittxu dal-freedom, dal-ħelsien. Oħrajn kienu telqu biex jeħilsu mill-persekuzzjoni politika, mela ħelsien ta' dak ieħor. U allura dawn nabdew meta ġew stabiliti l-istati, ġew stabiliti fost affarijiet oħra fuq il-prinċipju tal-libertà individwali li nista' nagħmel għandi nimxi u tinsiex li wieħed mill-istazzjoni tal-Kostituzzjoni Amerikana hija id-dritt tal-pursuit of happiness edha fil-Kostituzzjoni Amerikana dik. Mela, metandek din ix-xena inti, titoqt attent li ma tasalx għall-assurd. Għax kull dritt bażiku u fundamentali li għandu l-bniedem mhuwiex bla limitu. U l-ewwel limitu tiegħu hija d-drittijiet ta' ħadd ieħor.
Naturalment, naqbel perfettament miegħek, imma naturalment għallek irid ngħidan naturalment, mhux li naqbel miegħek naturalment, imma naturalment wieħed hemm mudell tal-ħajja ta' x'jirfes fuq id-drittijiet ta' ħadd ieħor
sewwa.
Jien naf, pereżempju, it-tibib. Qed impejjeb ngħidlek għandi dritt l-impejjeb. Unti tgħidli ma aħtir fess id-dritt tiegħi għas-saħħa.
Sewwa.
Hemmhekk għandna jisu prova xjentifika jew nuqqas ta' prova xjentifika li tittipprova inti li jiena mhux qed nirfes fuq id-dritt tiegħek tal-ħajja. Imma kultant tista' tiġġebbed ħafna, jiġifieri aħna inqas naħseb fl-Ewropa ngħidu wkoll li meta qed tgħid ma nirfiss fuq id-drittijiet tiegħek ma jfissirx li ma nagħmilx affarijiet li m'għandekx.
Le, dik differenti. L-indejqek. L-indejqek mhux qiegħed tinqaslek mid-drittijiet tiegħek.
Sisaj li għandi dritt li ma dejqanix.
Ejja, rajt. Imma jien għandi wkoll il-libertà li nwarrab meħdejk biex niftehmu. Naħseb iktar il-kunċett u iktar fundamentali minn dan. Għaxa, ejja mmorru għall-assurd. Kulħadd għandu d-dritt tal-libertà tal-azzjoni. Mela jien, dejjaqtni u sparajtlek. Ejjeb? U niddefendija? Niddefendija? Għazin, jek ma noqtok, ġo. Għax noqx taħmar jien. Ma nsom, ħalleri. Jien niddefendija, xa kħedrit tijaj, ju. Tal-espressjoni, f'dal-kas, tal-espressjoni tal-rabja li għandi lejk, tajjeb, u id-dritt li għandi ngwarbek mix xena biex ma nħobbix id-dejjaqni. Imma ovvjament, dak assurd. Inti għandek id-dritt tal-ħajja, jien xaħatulek id-dritt tal-ħajja, id-dritt fundamentali ieħor. Issa ħadda l-eżempju assurd apposta, x'ħafna darbi fl-assurdità. Inkunu nistgħu naraw il-loġika kif tittinbena. Issa ħafna darbi jkollok ukoll każi fejn il-linja hija diffiċli ħafna biex tistabbilixxi. U għalhekk għandna wkoll imbagħad l-interpreti ta' daw li huma l-qrati u speċjalment qrati tal-ġustizzja.
Mela jien imxu pass ieħor f'dan id-diskussjoni għal dawn il-punt nerġa' induru lehom. Wieħed mis-suġġetti li bħalissa fil-pajjiż hemm diskussjoni fuq u l-kwistjoni tad-divorzju li wkoll hemm min qiegħed jibbilja u jibbildja jibnija minn din in-naħa jgħidlek mela jien għandi d-dritt li ikolli t-tini ċans u nagħmel it-tini żwieġ. Għamil jgħid li le, għandekx dak id-dritt. Aħna tkellimna ftit fuq din is-suġġett ma' Simon il-Buzuti, il-membru parlamentari Ewropew. Ma tħallix ħafna fuq l-qalba tas-suġġett imma u l-għala. Imma jgħin naraw x'kien qalilnu fil-kuntest tiegħu u naraw ftit u mbagħad x'inhu mal-kummenti tagħna fuq dak li qal Dr. Buzuti. Ma kien hemm dal-aħħar, dal-ftehim li sar bejn il-pajjiżi inkluża Malta. Fuq id-divorzju u fuq liġijiet tad-divorzju. U kienu min ħada din li allura qegħdin bil-imbuttatura ta' dal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea nersuq iktar lejn id-divorzju, irsuq pass pass. Veru hekk jew le?
Mhux kompletament. Dik il-liġijiet dak il-proċess li fil-fatt għadu għaddej għadu m'għandhemx huwa proċess mhux biex idaħħal id-divorzju fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, imma biex jgħin ir-rikonoxximent tad-divorzju bejn pajjiż u ieħor. Jiġifieri għalfejn daħlet l-Unjoni Ewropea x'hemm element
statali minn pajjiż għal ieħor.
Minn pajjiż għal ieħor. Jekk inti ġibt divorzju minn pajjiż ieħor, ovvjament mhux minn Malta x'ma tistax, għandu jiġi rikonoxxut pajjiż ieħor, Malta fil-fatt diġà nirrikonoxxu, jiġifieri lilna ma tagħmlinniex differenza. Din il-liġi ġdida li qed
tagħmlu. Ta' Malta mhux marbut sa fejn fih legalment. Jekk minn ġab id-divorzju ikun jista' jipprova li kellu domiċilju għal ċertu żmien u anke residenza f'dak il-pajjiż li minnu ġab id-divorzju?
Aħna r-rikonoxximent tagħna ta' divorzju minn barra mhuwiex ġej minn mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea. Huwa ġej issa
min-nofs
is-sebgħinijiet. Ġifieri għandna regoli u kif dħalna fl-Unjoni Ewropea, kull ma ċċarajna dik ir-regola li kienet diġà teżisti kienet illi għal pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jekk hemm divorzju illi ngħatalek validament f'pajjiż minn fejn ġibtu, allora dak li tiġi rikonoxxu f'Malta. Ħaġa li konna diġà naċċettaw. Ġifieri biex iġib divorzju titkun issotisfajt il-kriterji tal-pajjiż minn fejn akkwistajt.
Ġifieri ma nistax imur. Kollha jitolbu domiċilju.
Iva skont il-pajjiż. Skont il-pajjiż.
Neġibt il-divorzju biex jarfu.
Il-kriterji ġew huma differenti f'pajjiżi differenti u l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tagħmel l-akkwista d-divorzju l-istess kullum kien. Li qiegħda tagħmel u tgħin li tiffaċilita li la darba ġibtu minn pajjiż dak ikun rikonoxxut. Jew u din hija d-liġi l-ġdida, ħarira tmur pass iktar ilin, qiegħda tgħidlek illi jekk għandek koppja ta' nazzjonalità differenti, jew
perempju Franċiż u Spanjol.
Jo, qed jgħixu f'pajjiż ieħor, Franċiż.
U Danimarka.
Eżatt.
Franċiż f'pajjiż Danimarka.
U jridu jiddivorzjaw, liema liġi se tapplika? Dik hi d-liġi. Dil-liġi qiegħda tiffaċilitalhom l-għażla fl-ogbil forsi kollhom jiddivorzjaw taħt il-liġi ta' Danimarka għax qed jgħixu hemm, jistgħu jażlu ta' Franza jew tal-Italja li hija l-liġi pajjiżhom. Jekk ikun Malti involut, evidentement ma jistax juża l-liġi Maltija għaliex liġi Maltija ma tippermettix id-divorzju.
Ma kien Malta għandna l-għażla x għandna tista' jekk tit l-annullament tista' tmur jew għall-ordu tal-Gvern jew l-ordu tal-Knisja jiġifieri.
Ekku.
L-argument tad-divorzju kif qed jiżviluppa minn qed jgħid isma'. Għandi dritt id-divorzju dritt ċivili, hemm qed jgħid li divorzju mhux dritt ċivili, hemm min jgħid li divorzju dritt uman, hemm min jgħid li divorzju mhux dritt uman, allura hemm min jgħid li din kwistjoni ta' rispett ta' drittijiet, anke jekk ikunu minoranza li dawn li jridu divorzju jista' jkunu maġġoranza. U hemm min jgħid li le, u hekk għandna qed inpoġġu fil-bilanċ element ta' pozittif li jista' jolqot il-ftit nies u element min jagħmel dal-argument, negattiv li jista' jolqot il-ħafna nies, allura l-ġid settorjali u l-ġid komuni. Kif taraħ dal-argument ġo?
Ġo, jiena nara li rridu nagħmlu ċertu separazzjoni f'dal-argument. L-ewwel ħaġa dak li qed jgħidu qed jitkellmu favur id-divorzju u qed mill-argumenti ċentrali tagħhom huwa li huma għandhom id-dritt naħseb dan huwa l-argument ċentrali. Għandhom id-dritt li jibnu familja. Tajje, jekk l-ewwel attentat tagħhom sfaxxa, ma jfissirx li m'għandhomx id-dritt li jaġgħu jippruvaw u jibnu familja. Issa hawnhekk hawn parallel li forsi ma nagħtux każ tiegħu aħna, ma parallel ma' dak li kien jiġri qabel f'Malta. Fil-kustjoni ta' żwieġijiet. Aħna minna ħafna snin tal-pajjiż. Li żwieġijiet ċivili jekk ikun hemm involut parti minnhom kattoliku, aħna l-liġi tagħna ma tarfux. Li kienet qajjem ħafna problemi, speċjalment meta wieħed is-sieħeb, ġeneralment is-sieħeb kattoliku, ikun iddeċida li jabbanduna l-sieħeb tiegħu jew s-sieħba tiegħu, jiġi lura Malta u għal fini tal-liġi Maltija dana qatt ma żewweġ.
Jiġifieri biex forsi minn qed jisimgħna jifhem aħjar. Unilek kux għetni fessiħu, ġivida konna għet najdu li għabel għaddit il-liġi ta' żwieġ ċivili, ġifir għabel nofsi sebajnijiet bejot u jħor, Malti li kien juqot
l-Ingilterra
u kattoliku u żewġ ma' xi ħadd.
Ir-reġistru, tajjeb, għan użaw it-terminoloġija.
Iġi għu Malta u jista' jerġi żewġ għu Malta.
Iva, x'mhux miżewġ, tajjeb. Issa, hemmhekk kien hemm min qed jgħid li qed inċaħdulu id-dritt il-parti li mhux kattolika qed tajt qed inċaħdulu d-dritt li tagħtih il-liġi li jgawdi ta' żwieġ. U lieħor qed jabbuża f'lajnej il-partner lieħor mid-dritt li ħa li tieħ il-liġi Maltija għax ma tgħodux bħala miż-żewweġ. Issa hawnhekk għalija l-qofol li hija din. Aħna fuq x'qed nitkellmu. Aħna qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tkun leġiżlazzjoni statali jew xi ħaġa purament marbuta ma' twemmin reliġjuż.
Aħna fuq il-liġi qed nitkellmu.
Fuq il-liġi. Mela fuq il-liġi, mela fuq il-liġi, il-fatt li ħadd ieħor għandu dritt li jerġa' jibni familja, tajjeb, lill-individwi oħra per se mhux qed jifsilhom drittijiet tagħhom. Issa inti daħħal punt ieħor qabel. Jekk dana
hux dan u kontestat għax minn ma jaqbilx madħul tal-liġi tad-divorzju jgħidlek li m'hemm l-ebda konvenzjoni li taraf id-dritt tad-divorzju. Meta kien anki intervistat il-mħallef Malt li kien il-mħallef tal-qorti
Giovanni Bonello.
Giovanni Bonello għallu lu hemm dritt għad-divorzju? Għallu mleħ.
Jena maċ li hemm dritt għad-divorzju.
Lili mhux inti qed ngħid.
Jena qed ngħid id-dritt li inti tibni familja. Tajjeb ieħor. Issa jekk qed jiġi qed jiġi minn legal structures bil-fors, allora titħares lihom. Issa, inti l-punt li ħolli għamilt qabel kien jekk meta tibni legal structure ta' dil-kwalità biex tagħti dan id-dritt. U sekund detrimental u semmeħ ħsara l-soċjetà
għal-ġiet komuni
fil-wisa tagħha tajjeb għal-ġiet komuni fit-tajt inti. Issa hawnhekk jidħol ukoll l-argument li użajt inti qabel li għandu x'jaqsam mat-tipjib. Kemm għandna provi ċerti law jew lemm li ma jagħmilx jew li jagħmel. Wol diri għandek dak l-element involut ukoll. Jiena naħseb li bniedem mandux inqaba f'sitwazzjoni li mhux dejjem tkun tortijaw u jħossruhu f'nassa. Jiena il-prinċipju li bniedem għandu trid jibni familja oħra, naħseb nifhmu u nista' nara raġunijiet għalih. Però jiena qed nitkellem purament mis-soċjetà ċivili. Minix qed nitkellem li s-soċjetà bħala soċjetà ta' twemmin religjuż. Dak jekk inti mbagħad għandek twemmin religjuż, għal dak it-twemmin religjuż inti għandek
mhux fil-front qed ngħidu l-argumenti differenti li hawn naħa wara fil-fatt nagħmlu pawza qasira, pawmana wara din il-pawza nkomplu bil-reviżjoni li qed nagħmlu taħut mill-intervist li kellna.
Tkun xi tkun it-triq li tażel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm jifader ġo bolx finkim ma l-professur ġo Perotta, l-programm mux kan ma bejtnejn l-intervista tal-BOV, l-lum għanix mistiden wieħed partikolari ma liqbadna u għamilna l-lum u li sibna tema komuni għal diversi intervisti li kellna fil-programm u għet njeddu tema tal-liberta u xini anke relazzjoni bil-ġit settorjali u ġit komuni u xit fisser meta ngħidu jien għandi l-liberta li nagħmelek u ħadd iħolli jgħid li m'għandekx il-liberta li tagħmelek. Smajna l-kummenti tal-ambaxxatur Amerikan b'mod ġenerali mill-perspettiva tal-soċjetà Amerikana, smajna wkoll il-kummenti ta' Dr. Sami Busiti fir-rigward tad-divorzju u komplejna fuqhom. Wieħed mill-mistidna tagħna li tkellimna miegħu fuq suġġett marbut dali qed ngħidu għax tkellimna wkoll fuq il-moralità pubblika u l-pulizija. Xi jagħmlu biex iħarsu jew ma jħarsux il-moralità pubblika u l-moralità pubblika kif nifhmuha qed tkabbar jew tnaqqas. Il-libertà kien il-kummissarju jrid soli li tagħna dawn il-kummenti fuq dan is-suġġett.
Kienu diversi każi fil-pajjiż dal-aħħar sena il-mod kif kienu rapportati, eċetera, eċetera. Speċi kien hemm qiegħda l-Pulizija ta' Malta qishom saru l-Pulizija tal-Iran. Jidħlu fil-moralità, kienna każi marbuta maċ-ċensura, kienna każi insemmi għax inqata tan-nadur, għax issa kien hemm min weħed għax li bes ta' Kristu mhux ta' Kristu. Tħoss li intom korp tal-Pulizija ħandu sa kelma goffa, retrogradu tiżżomm il-pajjiż lura, ma tħallux isir pajjiż tas-sew Ewropew jew le.
Era fil-qosol nirrispondik il-pulizija biss timxi skont il-liġi. Jekk il-liġi tal-pajjiż titkellem hekk, jiena qed nimxi according to law. Jekk ma nimxix according to law, jiena kull qed nolos. Jien m'għandi l-ebda diskrezzjoni oħra. L-ebda pulizija ma jista' jekk jara ksur tal-liġi ma jgħid u ħa naħfillu jew hekk, ma jistax jagħmilha, m'hemmx dik id-diskretion fuq il-membri tal-korp. Tajjeb, nibdew minn hemm. Issa. Jekk illum il-pajjiż iħoss li hemm xi liġijiet li m'għadhomx jmorru maż-żminijiet tal-lum, allura jieħu azzjoni u jammendhom. Imma sakemm ma jiġux dawn ammendati, jien irid nosserva l-liġi. Issa, insemmejt każi speċifiċi u dawn ħafna minnhom huma maqtugħin. Fuq livell personali għax ta' jeplewat jamma jkoll distinzjoni bejn il-professjoni tiegħi u l-ħajja privata tiegħi. Fuq il-ħajja privata tiegħi ma nara xejn ħażin li fejn ikun hemm bir-rispett kollu jew l-ksur tal-moralità jew xi affarijiet oxxeni jekk hux miktubin, jekk hux bġesti, atti, kidbiet. Jien personalment trabbejt li kemm lill-saċerdoti, nirrispettuhom, nirrispetta r-reliġjon li nħaddan, orajt Kattolika Rumana, għandi ċertu rispett u għandi ċertu etika. Imma mill-lat professjonali tiegħi għax din l-iktar ħaġa importanti, sakemm il-liġi, titkellem ċaru tont li kull min jagħmel dawn l-affarijiet ikun qed jikser il-liġi, jiena bil-fors irid imur u nieħu passi kriminali. Fil-verità, dawn il-każi li semmejna, ħafna minnhom kienu spiċċaw fej ħarġu l-liberati fuq punt tekniku għax ma kienux forsi rightly charged. Mhux għax veru ma kienx hemm ir-reat kriminali. Jiġri, alright, issa din nemmen li xi ħaġa suġġettiva illum jgħidlek isma' bir-rispett kollu din għadda żmienha din il-liġi, bir-rispett kollu irid ikun iktar progressiv, jiena trid tmur il-beaches, no jien naf topless, dik imbagħad jarawha il-leġislatur. Mhux jien dak mhux xogħli, jiena sakemm il-leġislatur għadu ma ħass il-bżonn li jibda l-liġi, jien fidmir dover li rid insegwi u nobdi. Jien lek għedlek fil-bidu, jien eżekuttiv. Jien qed hemm biex neżegwixxi il-liġijiet li għaddu fil-pajjiż.
Tagħtu pariri intom ġieli fuq.
Tażgur il-ħin kollu, tażgur il-ħin kollu. U nixbu ngħidu aħna bħalma qed ngħidu. Jekk il-pajjiż jħoss li dawn huma antikwati llu, kif qed tissuġġerixxi Fader Joe, qed jgħidu li aħna qed nibatu l-pajjiż. Lura, bir-rispett kollu, mhux aħna qed nibatu l-pajjiż lura.
Jekk u hekk taxi
Responsabilità. Jien fuq livell personali ngħid Alla Ħares tibbedel li jiena xirrid imur fuq biċ. Unsib xi wieħed ar wien, meta għandi l-mara u tfal huma fl-għar età, jonsib xi waħda topless, meta għandi tfal ta' 11 sena u 12 sena. Ma nafx, imma din naġġi nirrepeti. Hija xi ħaġa suġġettiva, jiena imdorri f'trobbija li anke nara film li jkun daqsxejn idej hekk jaħraq naqliblu. Naħseb wara li mmur ma' tfal u nara affarijiet pornografiċi jew ikollok xi kidbit pornografiċi u oħra ta' skużani. Inti l-liġi wkoll titkellem ċara fuq il-minorenni? Aħna nafu jekk inti għamilt referenza għal ċertu kidbit li kienu deru hawnhekk propju f'dal kampus. Hawnhekk aħu anki studenti taħt 18 sena u ma rridux ukoll ninsow li din rivista kienet titqassam ukoll il-Junior College qed nitkellmu fuq anki studenti ta' taħt is-16 sena. Jiġri lhom ħan isponu l-itfal lill-minorenni propju għal dawn. Kif sejħlhom il-liġi mhux jiena sejħlhom hekk. Il-liġi sejħlhom oxxinitajiet. Imġieba mhux xierqa. U affarijiet kontra l-moralità. Jew jiena hemm għalfej f'karnival nilbas kuzi ta' saċerdot li tant għandi rispett u qima leh jiena. Jiena mrobbi kif nara saċerdot imbuslu deh u ngħidlu bezzjoni biex tkuzi nilbes ta' xi ħaġa biex nirrappreżenta lis-saċerdot.
Ma l-punt tiegħu hemm liġi.
Punt tiegħu għalin qiegħed hemm biex nobdi l-liġi. Imma ankunu lesa xogħol ħafna min jikkritikani għax inti konservati. Ma nistħix ngħid f'dawn l-affarijiet għandi il-beliefs tiegħi ma nistħihomx. Però fuq il-linja professjonali, jiena sekk meta tinbidel il-liġi, u mbagħad wieħed ikollu jaċċetta.
Fil-fatt hawnhekk il-kummissarju qed jagħmel.
Ja li għandu raġun.
Qed jagħmel distinzjoni interessanti qed jgħid jiena. Il-liġi x'inhi mhix biċċa tiegħi. Jien il-biċċa tiegħi lill-liġi nħarisha.
Eżatt.
Jew nara li titħares.
U ekku li jonqos mid-dover tiegħek ma jħarisix u għamel il-punt jekk il-liġi m'għadix adekwata llum, jew is-soċjetà taħseb li m'għadix adekwata llum. Allora s-soċjetà għandha tieħu l-passi biex tagħmel dak il-liġi fi kliem ieħor il-Parlament jaġixxi dak li qed jgħid. Issa ħaġa oħra wkoll li toħroġ minn hemmhekk bl-ebda dubju ta' xejn, però noqogħdu attenti sa fejja sal għalija l-kumment, hija din li ovvjament il-moralità pubblika titbiddel skont iż-żminijiet. Tajjeb met se ngħidu jekk inti kont mur tom anke raġel li tkollok malja sa kuptejk, sisfek mhux tal-arqub, tajjeb. U jekk ma tkunx hekk kont ta' tiskandlu.
Ma ċertini saħ jarbatek ta'?
Ma nafx tidher li għandek informazzjoni li m'għandix forsi.
Għal ċertini saħ jarbatek.
Però nafu li s-sitwazzjoni tbidlet. Issa, waħda mill-affarijiet li dejjem jiġru wkoll meta jkollok tibdil fil-moralità pubblika,
Ija li kollok tendenza, speċjalment jekk din il-bdil isir maġġel ħafna, li il-pendlum imur minn estrem għal ieħor. Però l-istwaturina wkoll ġalment jerġa' jsipruħu x'imkien fin-nofs wol diri hemm dak. Issa, min se jkun l-arbitru li jiddeċiedi fejn il-linja inqasmet jew lien? Naħseb dak huwa il-punt. U naħseb waħda mill-affarijiet li du ngħidu li du nħassu huwa dak. Naħseb hemm l-argument li kull adult u nenfasizza adult għandu jkollu id-dritt li jiddeċiedi għalih innifsu u jerfa' responsabilità u konsegwenza tal-deċiżjonijiet li jieħu. Tajjeb? Min mhux adult, ovvjament għandu jkollu livell ta' protezzjoni, però mbagħad irdu noqogħdu attenti għall-effett li ieħor u niġu għal dak li tkellimna qabel x'effett se jkollu fuq il-ġid komuni. Li dawk huma elementi li kollha dawn jitlu fihom. Issa jiena qatt ma kont wieħed li nemmen li sempliċiment għax tiċċensura xi ħaġa inti solvejt il-problema, ħafna drabi.
Ma jiena rawh dan għax inti ma tista' suġġett li għandi tlu frizza. Nagħmlu pawsa, qasir din il-pawsa nitkellmu fuq diskussjoni li kellna u fejn hemmhekk tkellimna ftit fit-tul fuq iċ-ċensura.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm issa qegħdin fil-fatt fl-aħħar biċċa tal-programm tagħna biex kellma bejn tnejn intervista tal-BOV jien Fader Joe Bolf flimkien mal-Professur Joe Pirotta fil-fatt Joe qabel spiċċajna minn dik il-pawsa qasira insemmejt il-kelma ċensura. Kelma li użata ħafna, diskussa ħafna naturalment. Kultant overuse il-mod.
Ħafna overuse, ħafna.
Ġifieri għax jinnaf editur jirċivi jittra u minn 500 kelma jġibha 300 kelma dik ċensura.
Jew kellek inti għandek jekk inti responsabbli għal xi kwalità ta' pubblikazzjoni f'liema sfera hi vuol dir jista' tkun miktuba, jista' tkun trasmessa u x'nafi. U taf li dik se tikser il-liġi. Allora jekk inti bħal nidem responsabbli twaqafha qed tagħmel ċensura?
Jew mhux hekk kan semmi ħaġa ġaħra oħra. Issa li ħa tikser ejja ngħidu li mhux ħa tikser il-liġi. U inti responsabbli għall-gazzetta, għall-magażin, għall-stazzjon ta' radio, stazzjon ta' television, u jidhirlek li dak l-artiklu li nkitiblek il-produzzjoni ngħatatlek jew ixini, m'għandix il-livell letterarju, artistiku, ta' argumentativ li trid tiżhom fl-organizzazzjoni tiegħek. Dik ċensura. Imma tkellimna ma' dawk ukoll ma' Mario Azzopardi jiena nara x'qalilna fuq dan is-suġġett.
Konna qed nitkellmu dwar klassifika jew ċensura fejn qed trid. Mela. Hemm l-argument jien għamilta u rejta jien ħallast mort tara. Imma hemm biss jispiċċa l-argument. Il-liġi m'għandix ikollha rwol f'każi estremi.
Di mistoqsija delikata u għal xumbat għandek l-espressjoni jekk per eżempju ejja neħdu ħalli neħdu l-kas tal-karikaturi daniżi.
Ivi, ma jen imru fuq il-prinċipju, ma timru fuq
il-prinċipju. Ivi, ejja neħdu.
Għax il-prinċipju, kull fej għandek inti, fil-konvenzjoni kollha internazjonali, fuq dritt tal-espressjoni u dritt tal-informazzjoni, kollha jgħidu l-ek li għandu dan mhux dritt assolut, għandu l-limitazzjoni. Issa liġi għandha tidħol għaw fl-eċċezzjonijiet, mhux qed ngħid fl-eċċezzjonijiet, ma qed ngħid għandu jkun hemm l-eċċezzjonijiet meta tista' tidħol il-liġi u tgħid leh. Dak ħażin, għax dak joffendi.
Importanti li ngħidu wkoll li l-limitazzjoni ta' drittijiet huwa li inti bl-ebda mod ma timpinġi fuq drittijiet ta' ieħor. Dik hija l-limitazzjoni klassika tad-drittijiet.
Imma li kont se ngħidu għada l-ewwel nett tinsewx il-kriterji kreattivi, artistiċi, whatever, għandhom marbut magħhom ċerta eċċentriċità. Minn dejjem kien hekk u hekk se jibqa' għaliex l-artist għandu xi ħaġa eċċentrika, għandu xi ħaġa li mhijiex normali, hija out of the ordinary, u allura u jista' jikkonċepihom daw l-idejat. Issa, jekk jiena mort biex nara l-Piss Krist. U ħallas 30 euros.
Ngħid ħaġa oħra jekk għandhom xi ħalluh jurih dak tu. Jamnu fil-kamra tal-kontra tazzitu.
Le, ma dik issa, ma dak hemm il-kriterju tal-kontra tazzitu. Tal-gallerija.
Ma iva.
Ma dik hija l-gallerija.
Ma l-gallerija ma tistax tikser il-liġi. Ma skużi, jekk jien nagħmel. Ritratt omok ta' missier hekk jiena. Xi ħadd tibixxi fuqhom. Inti x'tajli? Tajli dak dritt tajja, dak ma jimportax il-gallerija tagħmlu kemm tritu.
Isma jien ma naqbilx sa.
Iva, jekk qed
nitkellmu l-prinċipi.
Iva, li l-akul trattat internazzjonali li jitkellem fuq dawn l-affarijiet jgħid li hemm limitazzjonijiet, irid f'kull pajjiż ikun hemm xi forma ta' leġiżlazzjoni.
Però l-prescrize dehet, ġifri jider li ma jem lebda kriterji li jimblukka.
Emme kiva, ma...
Anke fuq l-internet?
Emma, fuq l-internet fuq polizja l-internet.
Mishti kiki, għalli xinti jiset polizja li xaħat li s-saħalli għalli 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 jena għaddi għallas 30 euro biex narax. Biex narax jam il-pipi f-fazedda u l-poġġi kurċi
l-istaplasti.
Allur inti jam l-responsabilta ġo. Illi inti taqad bija. Inti frodajt n-lili. Issa dak jiddependi. Inti xħat accettati, kjew minti xħat accetta. Jim ma accetta jiex, jim għajdi muġarti jim taqad bija.
Jim għet najt iktar minn jek, jgħet najt. Uġi għet taħramma l-argument.
Le.
Li jem ruol. Għalli ġi limitat, kemmu limitat?
Le, jien qed ngħid li m'hemmx, għax kieku ħadu azzjoni.
Le, inti qed m'għandux ikun hemm ġifieri. F'kull pajjiż.
Qed ngħid li m'hemmx. Le, jien qed ngħid illi l-artist għandu jkollu responsabilità.
Imma l-artist min jagħmlu jgħid jien artist. Mela qgħod fil-għodu għad jien artist.
Mhux kulħadd jista' jgħid li jrid.
Allura, u għax dan artist, mela m'hemmx li jiġi għalih.
Le, dan huwa artist, għax dan għandu fotografija mbagħad li hija bellezza, dan huwa artist. Minna li jasab fuq serram għad nitkellmu
l-Spanjol. Dak li għamil dak l-imbarazzaw dex.
Le, dak għadu zaħir, dak xaħad zaħir.
Ima dak
li laqqas jider li huwa preparat teknikament.
Ima, minnien, imma dak jiddeċida li jgħid, iwaħħal it-tabella fuq sidru jiġri biha barra, jgħid jien artist. U għax waħħal it-tabella jien artist jiġri. Ma u lebġa liġi tal-pajjiż li tista' żommu.
Imma mblukkatu.
Iva, għamlu sew, imma mbagħad.
Imma jien ma mort.
Iva.
Imma jiena ma morċ għall-kriterju li dik mhux għarti.
Fuq
di.
Inti x'taħseb, professur?
Jiena naħseb li qed argumenta.
Le ħana nagħmel dal-punt żgħir. Imbagħad għandu jkun hemm ir-responsabilità. Il-kriterju ta' kemm l-artist qed jirrispetta lilu nifsu u kemm lest li hu responsabilità. Meta kien hemm il-karikaturi Daniżi, aħna nafu x'inqala. Meta kien hemm il-Satanic Verses. Ta' Salman Rushdie. Nafu x'inqala, hemm ir-responsabilità tagħhom li inti mbagħad għandek il-konsegwenza. Jiġifieri mhijiex esklusiva l-libertà li għandhom, issa ħallija li Rushdie m'hemmx dubju li Rushdie huwa artist, m'hemmx dubju. Imma derlu illi għandu jagħmel parodija bil-passaġġ mill-Koran li jitkellem fuq is-Satanic Verses. Jiġifieri jiena naħseb illi għandu jkun hemm autoresponsabilità fuq l-artisti, jekk inti għandek integrità, issa jekk inti.
Imma autoresponsabilità biss qed tgħid inti.
Le, mhux autoresponsabilità biss. Pereżempju jiena qed ngħidlek, ġew qed ngħidlek illi naqbel illi kienet imblokkata il-pittura russa. L-ewwel nett għax fil-pittura russa. Kienu daħlin it-tfal, għax di kienet xie kunsill lokali, jew minn għalija xie kunsill lawċi, whatever. Le, skulli le. Jien ma narajiex jek, jien nara li dan huwa redikolu, teknikament u tematikament huwa redikolu. Imma mbagħad jien naħseb il-liva, hemm kriterji ta' classification li mod jew ieħor, daw għandhom ikunu esegwiti.
Il-problema kif narajien, hija din. Jiena ma tantx jien entużjast li jkolli xi ħadd li jgħid li x'nara, ma narax, x'naqra u ma naqrax, eċetera, tajjeb. Però meta mbagħad jibdew jintużaw argumenti, pereżempju bħal id-dritt tal-espressjoni, biex ikollok tajt li trid jew turi li trid, okej, jiena hemmhekk se nibda nifhem. Li hemm id-dritt tal-espressjoni. Però anke dawn li sostnuha, fl-istess ħin jagħmlu limitazzjonijiet awtomatiċi. Għaliex, pereżempju, wieħed mill-argumenti kbar fl-Amerika li kien hemm li wasal sal-qorti suprem sa fejna fih, kien jekk il-pornografija hix mezz ta' espressjoni, u allura għandha tkun libera. U il-Qorti Amerikan, Suprema Amerikan, għalifa. Ija mezz espressjoni allura għandha tkun libera. Proba naħa l-oħra, ġibet linja u qal li l-pornografija fej jitlu tfal hija kriminali. Mela anki di id-dritt awtomatikament sabulu limitazzjoni. Issa jiena naħseb li limitazzjonijiet jinstabu ħafna iżjed importanti skont il-social mores tal-lokal. U mhux qed ngħid hekk fis-sens li ngħid għax da il-poplu għeżjet lura għallon t-esponeħ xaldik, jienet najt, fejn huma affarijiet artistiċi u fl-artistiċi ta' tagħhom jistgħu jkunu xokkanti, go ahead. Għax naħseb kieku dik ma minnijiex, l-arti ma ċqalitx fid-dinja f'gajnija.
Mhux l-arti biss.
Imma fl-espressjoni tagħha, mhux l-arti qed ngħid arti, qed ngħid letteratura, qed ngħid fl-espressjoni kollha. X'inha jikdex huwa forma ta' arti, tajjeb. Fodri, tamelix dik. Pero minnaħa l-oħra, li inti you shock just for the sake of shocking, minar mertu ta' ġej.
Ma dak infantili.
Jiena najt, le, mandu xis.
Ma dak infantili. Ma aħna minn għaw tlaqna, jek per eżempju vampir għandu xikun fidejn tifel ta' 10 snin. Le, anki rationali, għandu xikun għax qed tesponiħ lejn kuntest illi għadu raġunġibli għalih.
U fikri bieħu għan teftajt ma l-awtul li ma kellekx moħħok li għandu jkun.
Le, ma rridux fidej tifel ta' 10 snin dak jien. Jiena ma ktibtux għal tifel ta' 10 snin. Ma bad timblukkjawlix għal tifel jew tfajla terba ta' 15 sena, għax tfajla jew tifel ta' 15 sena għandhom dritt jiżewġu. Allura m'għandhom dritt jaqraw storja, jekk l-istorja, issa dinna mhix storja, mhix istorja moralista, imma l-idea hi ta' kif l-adulti jistgħu anki jittradixxu lil uliedhom. Meta qed titradixxi lill-żewġa, qed titradixxi wkoll familja. Jiġifieri min di jrid jidħol fiha, orrajt u jiddibattiha.
U esperjenza li żinutament għaddew minnha wkoll numru ta' ulieħ.
Imma ħalli nagħmel punt fuq li għattin fuq l-Amerika
mhuxar. Għandna 60 sekonda biex nagħmlu.
Id-dritt, id-dritt qatt mhu esklusiv. Pereżempju, xux qed jiġri l-Amerika issa. L-Amerika xi ħadd bħal Palin. Għattiġri għara Assange, l-Australjan, biex daħin qatel. Addirittura. Ġifieri, anki l-Amerika, illi hija supposti għal-beacon tad-demokrazija u tal-libertà, eċetera. Imma, relativament, meta daw qed jikxfulhom għajnhom bil-cables, ġifieri, illi għaddew f'daw l-aħħar 20 sena jew iktar. Qalet, oj, limit. Allora, hija relattiva.
Naħseb ġew li dak l-argument ta' ċensura kommek żviluppajnieh fit-tul biżejjed u nixtieq li fl-aħħar ftit minuti li fadlilna nieħu aspett ieħor tal-libertà, l-aspett tal-libertà reliġjuża, tkellimna ma' dan mal-High Commissioner Ingliża Louis Stanton. Ħana rox għaltina.
Però qabel ġew nagħmel punt żgħir ħafna. Mario hemmhekk għamel punt importanti tal-libertà artistika. U kellek periodu twil fl-istorja tal-bniedem Ewropej qed nitkellem fejn il-libertà artistika kienet ukoll taħbat mal-libertà ta' espressjoni reliġjuża inħabba l-fatt li ma konx tista' tpinġi ċerti kwadri jekk ma jkunux f'kuntest sagru. Ma konx tista' tpinġi pereżempju mara b'sidra barra jekk ma tkunx qaddisa di jew anġlu.
Interessanti di, aspetti uħor tal-libertà reliġjuża. L-aspetti li semmejt il-Stanton tal-libertà reliġjuża kienu differenti għal-kemm di interessanti ħafna, si mamma.
Fairness and tolerance, I think, are not only British values, but are part of the British DNA.
Yes.
but today you find in Great Britain Christians who feel that they are not being treated fairly. Are they exaggerating? Is there such kind of feeling in certain sectors of society? If you insult someone who is a Muslim, you will not get away with it. But if you insult Christian precepts, you get away with it. Is this fair assessment, or is this a lopsided assessment of the situation?
Sadly, I think it could be a fair assessment. It's because we're all still adjusting, I think, and our sensitivity levels are still, you know, our sensitivity levels towards people, say Muslims, because it's not a faith that's been present in the UK for millennia, although it has been present in the UK for centuries. We're still adjusting. And I think we do need to be careful to ensure that we are equitable to all faiths. It's a difficult thing to get the balance right. It's something that constantly needs to be looked at. We recognise that, you know, we have failed in Britain to a certain extent when it comes to integration of Muslims, for example, because of what happened with the 7/7 bombings in London. So, you know, we haven't done as well as we think we did in the past. But we recognise that. We still don't have the right answer. It's one of those things that you have to continuously work at. But I think it's really important that while we bring in all these different cultures into the UK, we don't lose our own sense of identity.
Kważi wasalna fl-aħħar tal-programm, John.
Ġo, hawnhekk, meta nitkellmu fuq il-libertà reliġjuża, jidħol aspett ieħor, fl-eżempju li tat u li kont nitkellmu fuq l-Ingilterra. Inti hemmhekk tidħol. Il-punt li ieħor li konna semmejna qabel li għandu x'jaqsam ma' soċjetà ċivili u l-kodiċi morali li timxi biha. Inti meta titkellem fuq integrazzjoni f'dan sens. Inti qed tgħid li se tipgħod integra żewġ soċjetajiet. Waħda dik li nseħħu l-Angliża għall-argument tajjeb biex ma nqosx nitlu f'dettalji. Li hija bbażi u kulturalment kristjana. U s-soċjetà l-oħra li hija Mużulmana. Issa dawna qed jimxu fuq kodiċi morali differenti illum xi ġie aċċettat minn soċjetajiet kristjani. U inħabba l-evolviment li sar, huwa ferm differenti minn xi ġie aċċettat minn soċjetajiet Musulmani. Dak li illum ħafna soċjetajiet Kristjani ma jixxukjhomx, jew l-iktar li jgħidu u hija dina satira, jew dina hija ċajta u tittisma' bħalli. Il-soċjetà Musulmana ma tagħmilx dik id-distinzjoni. Allura x'ġara fl-opinjoni tiegħi? L-Ingilterra qed jagħmlu l-isforz biex ikunu ta' attenti biex dina s-soċjetà li għandha mors differenti ma jweġġawix. Fl-istess ħin qed jgħidu, aħna rridu nintegrawha fis-soċjetà tagħna. Kif se tintegraw f'dik is-soċjetà? Jekk il-morali ta' tagħha li se tkun differenti. Se tintegra biss pereżempju fuq livell tal-post tax-xogħol? Imma se tintegra bħala ħsieb, bħala kultura?
Fil-fatt dawn l-aħħar ġimgħat il-Papa tkellem kemm il darba fuq dan is-suġġett u innota li anke fil-punent qed ikun hemm ċertu intolleranza lejn l-insara. Qed tiżdied l-idea li l-libertà reliġjuża tfisser biss jew prinċipalment il-libertà li inti tkun tista' tmur il-Knisja u tagħmel il-liturġija. Imma li l-reliġjon tinċidi fuq il-ħajja soċjali, politika, ekonomika, fil-konkret f'diversi pajjiżi kien hemm eżempji ta' intolleranza. Naturalment kien hemm eżempji ta' intolleranza akbar imbagħad f'pajjiżi oħrajn rajna il-massakri tal-insara. Kemm fl-Eġittu, kemm fl-Iraq.
F'Afrizzar ħafna ġew, kellna l-inċident tal-British Airways pereżempju, li keċċiet impjegata tagħha għax kienet qed tilbes is-salib. Għax dejjem jista' jkun ta' insult li xi ħadd li mhux fl-idea tiegħi ridikola. Jew għandek tolleranza jew m'għandekx tolleranza.
Assolutament, u b'dak il-kuntest il-kumment mill-Professur Bota wasalna mhux biss fit-tmiem ta' dan il-programm. Imma wasalna fit-tmiem tas-sensiela, mhux kelma bejtnejn l-intervista tal-BOV, aħna provajna nagħtu varjetà kbira ta' opinjonijiet, idejat u personalitajiet fl-intervisti li kellna, ittamaw li sibtu s-sensiela interessanti u anki din it-tip ta'
sintesi żgħira hekk li provajna nagħmlu fl-aħħar il-huma ħassejna li kien importanti li dar l-argument nitflu fih anki f'di l-aħħar puntata tas-sensiela. Jien, Fader Joe Borch, minkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirot tal-darba oħra nirringrazzjawkom, nisperaw li niltaqgħu magħkom fi sensiela komuni l-qudiem. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.